galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha oktoobar waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daahdahayna sacaashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan meydka gabdho soomaali ah oo maalmo lala ah oo laga dhexelay haro ku taala gobolka Minnesota.
booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Zeynab Cabdalla, waalidkii u sheegay oo yiri Zeynab baa taleefonka iga soo wacday, taleefonkeedii wootay. booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen ha nala caawiyo, don't touch me. gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal xalay ka dhacay deegaanka Dainunay, kaasi oo khasaare dhaliyay.
Dainunay xalay markay ahayd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad, oo nimankii ahaa shabaabka haa ah. kabacdi de waxa dhacay in laiska difaaco, la bacsadana ilaa iyo meeshay garaanba loo sii galo. dagaal culus buu ahaa, 8 nin baa maantay oga dhimatay.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. ciidamada booliiska ee magaalada Chester ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada 2 gabdhood oo Soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii Sabtida. booliiska ayaa xalay soo gabagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kayska gabdhahan oo markii u dambeysay la sheegay inay booliiska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo waceen lambarka gargaarka degdeg ah ee booliiska Mareykanka. booliiska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo Seynab Cusmaan Cabdulle oo 19 sano jir ahaa uu ku dhacay Balli. taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada Chester Scott Nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhaha ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen, midda kalena biyaha dhexdooda. taliyaha ayaa sheegay in weli ciidamada nabadgelyada ay wadaan baaritaan ku saabsan sababta keentay shilka ay ku dhinteen gabdhahan Soomaalida ah.
madaxda dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay sidii loo sameyn lahaa guddi wadajir ah oo baaritaan la xidhiidha sameeyo wariyaha la waayey ee Jamaal Khashoggi. wakaaladaha wararka ee labada dal ayaa sheegay in ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Sacuudiga. Sacuudiga iyo Turkiga ayaa hore u sheegay laba hadal oo kala duwan oo ku saabsan arrinta Jamaal Khashoggi oo la waayey markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala dalka Turkiga.
xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyada oo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qarannimada dowladaha carabta, waxaanay shaacinaysaa in ay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalaha nahay. qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan isgarab taag uga muujinaynaa cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto, in ay xumayso, dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. soomaaliya ayaa sidoo kale taageertay in ay adkeynayso laga maarmaanna ay tahay in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameysanayo Sacuudiga. waa sida hadalka loo dhigay.
danjiraha Shiinaha ee ku sugan magaaladani Washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey Shiinaha. danjiraha Shiinaha ayaa sheegay inaanay eedahaasi waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur tahay eedeynta ku saabsan in Shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa hore ugu eedeeyey Shiinaha inay faragelin ku hayaan doorashooyinka soo socda. inkastoo aanu caddaymo la taaban karo soo bandhigin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyey Shiinaha inay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ka leexiyaan dhinaca xisbiga jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. ciidamada booliska ah ee magaalada Chester, sidaad warkaba ku maqlayseen ee gobolka Minnesota, ayaa xaqiijiyay dhimashada laba gabdhood oo Soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii Sabtida. haddaba faahfaahinta arintaasi waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray Maxamuud Mascade.
Bushra Maxamuud Cabdi iyo Seynab Cusmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa, qaraabo iyo saaxiibana ahaa, oo la weysnaa tan iyo subaxnimadii hore ee Sabtidii, ayaa xalay goor dambe meydkooda iyo gaarigay wateenba laga helay balli ku yaalla magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jaska, Scott Knight, ayaa warbaahinta u sheegay in meydkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen, midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had been looking for.
Waxaan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meyd oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Knight ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost their
lives. Murugale oo shil baabuura aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska, Scott Knight, ma aanu sheegin sababta rasmiga ah ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Seynab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqaynayeen laba goobood aan sidaa u kala fogeyn, waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha, sidaynu xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan waraysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqaynaysay waxay tiri waxaa ii imaanaysaa kaasankayga oo cashi ii keenaysaa, marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka usoo baxay ol horena gudahay ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adigu marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Seynab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay yuri Seynab baa taleefonkan iga soo wacday, taleefonkeedii watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay. Gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo, don't touch me, bay gabdhuhu lahaayeen. Aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen. Waqtiga isaga booliisku muuna tallaabo u soo qaadin xaggoodii, muuna soo aadin. Waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo anaga noo yimid.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska hareer taagnaa tan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid a bulshada Maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darneyd ee xalay, waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hansen oo ah hooyo leh laba caruura.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
Sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirrigeliyo qof walba. Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahayn. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idinla ooyaya. Waxaan haystaa gabar 18 jir iyo wiil 20 jir. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco.
Shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Maraykanka ku soo badanayaan nacaybka ka dhanka ah muslimiinta. Qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya waxa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo xalay ka dhacay deegaanka Daynunay oo u dhow magaalada Baydhabo. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen 8 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhiggaasi soo weeraray. Haaruun Macruuf ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay gaashaanla sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaanduulaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Beenuna xalay markay ahayd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa shabaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi dee waxa dhacay in iska difaaco la baacsadana ilaa iyo meeshay garaan baloosii galo.
Imisuu socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo socday ilaa maxal bacsigii la isku darto.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maantay oga dhimatay. Ayakana maaragtay waxaan isoo dhigaynaa maaragtay facebookyada iyo maaragtay waxaasaad ka arki doontaan. Haddana horracaasaan kuusii sheegayaa magaragta.
Xaggee bay ka soo weerareen? Ma lug ciidan lagu ahaa? Ma baabuuray wateen? Bal dagaalka iyo qaabku u dhacay ii sheeg.
10 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd.
Haye,
infantry-ga kusoo weerareen marka hore oo infantry-gaas markii la jabiyey saacoodii hore waaga markuu baryo salaadas wax laga baxayna 4 tiinikee la yimaadeen oo qori zuu ugu jiro magarata.
Waa garta
annaga iyo gurmudka annagii iyo waxay seelay iyo nimankii maaragtay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku fiifiday ilaa baasigiina 4:55 ayuu socday markii la isku daro.
Xaggee bay ku laabteen ay kasoo duuleen?
Xaggee kulleetaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilomitir meelo meel u jirto layaada 20 jirow nimankan taatii kale isticmaalaan oo markay wax soo weeraraayaan ciidamo kasta iyo ayay meel kasoo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxsaa ciidanka jugta weyn bay dhahaan magarata.
Waa garta
ciidan meel u degan oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhahaan marka ayaa ugu magac daraan.
Waa garta waxaad
laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerartageen kuwaan.
Waaye, waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhexda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baana soo gaartay bal iga waran.
Hadee dagaal meeluu ka dhacay meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meesha ka dhacay moogta dhaawac waa jira xagga annaga ah
waa garta dhaawac iyo dhimashaba waan maqalay xaggiina ugu yaraan hal askari oo
hal qof dhimama qarinay labade sababtoo ah anagu ciidanka anaga dhimashada haddaan qarino waa dhib moogta
waa garta
waa
garta waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan daynuunay
daynuunay iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye beenuna meel istraatiiji ay ku taalaa oo laamiga ah oo beenuna u jirto 22 kilomitir magarata.
Waa garta
oo xagga laamiga xamar iyo beenuna isku xira ah haddee jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo beenuna iyo xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhib qabtay oo 10 meelood u taagnaayeen inay kana ku daraan oo gobol ka dhigaan weeye magarata waxyaalaha usoo weerarayaan taasaa ka mid ah.
Marka jidka inay gooyaan bay rabaan saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan?
Taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha hadda waa la garanaysaa talisa qaybtana waxay u jiraan 22 kilomitir sidaa weeye.
Waa garta goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa boor xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho?
Jidkaas ay wadisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badanaa waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye haanuunow baraawe ilaa iyo celbarba intaa ay ku fadhiyeen marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye magarata howlgal baana ka socdo shabeellada hoose howlgal baa ka socda shabeellada dhexe abaanduliyi xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo taliyihii qaybta 7-aad waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo siiba annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta 6-aad baa la saaran marka jenaraalaha yar oo taliyaha qaybta ka ah iyo baanduulaha qaybtan ahay asaga wuxuu fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay magarata.
Waa gartay
furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyadda laga sarayso sida annaga taliska xooggan laga xukumaa taliska xooggan kasoo weynaa waana loo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siiba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta 6-aad ilaa wixii kale lagu soo daro waa uu taa kuleen moogta oo taliyaha lagu soo daro qaybta naxna u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labadaas shabeelle midda dhexa iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexaba.
Gaashaale sare Ismaaciil Khaliif, abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa maanta soo saartay waraaq ay ku taageerayso dowladda Sacuudiga. Warqaddan ayaa ku soo beegantay xilli ay xiisad ka taagan tahay Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay dalka Sacuudiga oo muddo 2 toddobaad ah lagu leeyahay dalka Turkiga kadib markii uu waraaqo u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Haddaba warqaddan ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Wax saameyn ah se ma ku yeelan kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga? Cabdixakiin Maxamed Shirwaac ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Bullaay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safartay dowladda Sacuudiga oo baryahan dambe culays badan dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay, loo badinayo in lagu dilay. Kaas mid lamid ah waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka Islaamka ka tirsan oo ay masaarada ka mid tahay. Waa arrin caada ah oo yani Sacuudigu ay siyaasadda arrimaha dibadda adeegsato oo waxa weeye mar walba oo ay culays kala kulanto dhinacyo badan oo waxa weeye adduunka ka mid ah ay yacni kula saftaan dowladaha tabarta yar ay Soomaaliyana ka mid tahay.
Waye in Maxamed weyn ognahay dabcan do inkastoo aan war saxaafadeedkaba warqada soo baxday lagu xusin arrinka ninka wariyaha ahee Jamaal Khashoggi ee waddanka Turkiga lagu waayayey ilaa haddana dadoodiisu taagan tahay in Soomaaliyana haatan warqadan soo saarto iyadoo aynu ognahay culayska Turkiga culayska Sacuudiga haysta ee haday noqoto Mareykanka oo kale madaxweynaha Mareykanku ku baaqayba amaba ugu hanjabay in ciqaab culus ay mudan doonaan dabcan Turkiga iyo kale iyada lafta koogeeda halkii ka taaganta aynu ognahay in Soomaaliya xilligan ay warqadan soo saarto iyada maxaa lagu macneyn karaa xaaladeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xiriirka dunida.
Si guud waxa lagu macneyn karaa Soomaaliya inuu waxa weeye waa wadamada ay saameynta ku leeyihiin Sacuudigu, waa dowlad waxa weeye taakulo iyo waxay ka heshaa taageeraba Sacuudiga. Waxaan ogsoonahay usbuucii u dambeeyay in hadda ra-iisul wasaaruhu uu joogay, waxaan ogsoonahay Soomaaliya si guud waxa weeye dowladahan Khaliijku in ay fargelin badan ku hayaan sidaynu la socono waxa weeye xukuumaddan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weeye dhibaatooyinka soo gaarsiiyey oo ay ka kiciyay weyn waxaa ka mid ah fargelintii ay dowladda Khaliijku yeesheen. Waxa moodaa marka inay dowladdaanu balansi garanayso xiriirkii ay la samaysay dhexdhexaadnimada ay ka noqotay qadar arrintii waagii ka dhacday.
Way haddaynu gaaro soo qaadano wayn aad bayn uga warqabnaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo Turkigu gacanta uu ku leeyahay Soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe Turkiguna mowqifku ka taagan yahay ninkan wariyaha ee Sacuudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna wayn ka warqabnaa xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli karaa samxuu macna u sameynaya?
Horta waxaan maarmaan in horta isla fahanno si horta weli arrintan wariyahan dilkiisa si cad waxa weeye horta baaritaanada uma aysan dhammaan weli waxbaa ka dhiman tuunka ugu weyn si inkastoo Sacuudiga saaran yahay arrintaas marka waxa weeye ma filayo inay wax u dhimi doonto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhexeeya. Bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay sababtuna waxa weeye bayaanadan dowlado badan oo carabaha kamid a Afrika kamid a baa Sacuudiga kula tafta macno badanna saas ma sameeyaan, laakiinse Sacuudigu isugu wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocan oo kale ah inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dowlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dowladaha kale u dhexeeya ima muuqdaan aniga.
Isla arrintan haddaynu eegno Sacuudiga taageeradiisa maaha wax cusub, dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii Iran bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sweden bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sacuudiga iyo qadiyada iyadana dhex martay wadanka Canada intaba mowqifyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay Sacuudiga waxyaabaha waxaa la isu weydiinayaa riixa amaba keena in markay waddan isqabtaan Sacuudiga degdeg war saxaafadeed intuu soo baxo taageerada loogu muujinayo.
Horta arrimo badan baa jira laakiin arintaas Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunida aan iyadu filnaanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yacni u madax bannaanayn oo taageerayaal ka hela nooca rabtaba ha ahaato taageerayaashaas laakiin taageero ka hela dowladda Sacuudiga marka arrintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Sacuudigu u leeyahay dowladaha khaliifka si guudba in ay iyagu dowladahan ay taageerooyinka siiyaan weliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama carabahan qaybtooda kale ha ahaatee in iyagu waxa way ku dalbadaan arrintan Soomaaliya iyadu dhinaceeda maxay ka faa'iida wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa way la arkaa ma jirto hase yeeshee dhinaca kalena waxa la oran karaa waxa way dhibaatooyin ay kugu samayn karaan haddii aadan la safan ama wax way bayaankaas aan loo samayn baa dhici karta oo kugu samayn karta taasna waxa daliil u ah arrinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Sacuudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo dib iyo waxa weeye in ay dowladda xataa xasilooni heli weydo oo cilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u xumaadeen marka iyadoo dhibtaas in la isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa weeye bayaanadan loogu madaxweynaya nimankan
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaan maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyay in markaynu ka hadlayno xaaladda siyaasadeed haatan dunida ka taagan mid ka mid a mawaadiicda ugu waaweyn waa ninkan wariyahee la laayahay naf dhanba nolosheedii doodii ka taagantahay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyey waddanka Sacuudiguna wala waan caddayn rasmiya weli oo la taaban karo aan la soo saarin haddana waa cidda farta lagu godeeyay lagu eedeynayo in iyadoo Soomaaliya isla maalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqul insaanka aduu qaramada midoobay dabcanna Sacuudiguna waddanka lagu eedeynayo dilka ninka wariyaha yahay adduunka dhan culay saarayo maxay iyadu la macnataa in haatan warqadana ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahan ay ku biireen Soomaaliya
ana waxaan qabaa horta arrintaas Soomaaliya si weyn u saameynaysa ku biiritaanka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay sidan ogsoona dowlad waaweyn oo dunida ka mid a ayaa waxay ka mid yihiin golahan xuquuqul insaanka Donald Trump markuu arrintan hadda maalmo u dambeysa wax laga weydiinayo oo Mareykanka madaxweyne oo ah oo dowlad adduunka ku quudina wuxuu sheegay inuusan yacni meesha ka saari doonin kala iibsiga hubabka ee Mareykanka iyo Sacuudiga u dhexeeya heshiisyadaas oo dhowr intaas dhowr boqol oo milyaar ah marka waxa waaye arrintaas marka waxa Soomaaliya dowladahaas kale dunida ayay kala siman tahay marka maanta Soomaaliya anigu ma qabo inay cidi dhihayso golaha xuquuqul insaanka ee adduunka ka mid tihiin xaggana waxa way Sacuudiga kala safateen
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullaahi maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan magaalada qaahira khadka taleefanka ugu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac oo washington jooga weli halka nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington muusigaasi dhegihiina kusoo dhacaya waa heesta halku dhegeedu yahay allow toosan ida waxaa ku luuqaynaya fanaanka xabad colaad
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta kale aad dhegeysataan. Marka hore si dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada booliska ee magaalada jeska ee gobolka minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada laba gabdhood oo soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii sabtida. Booliska ayaa xalay soo gebagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kayska gabdhahan oo markii ugu dambeysay la sheegay inay booliska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo waceen nambarka gargaarka degdeg ah ee booliska Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo Saynab Cusmaan Cabdulle oo labaduba 19 sano jiro ahaa uu ku dhacay balli. Taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Chester Scott Nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhahan ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen, midda kalena biyaha dhexdooda.
Madaxda Sacuudiga iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay sidii loo sameyn lahaa guddi wadajira oo baaritaanka la xidhiidha wariyaha la waayey ee Jamaal Khashoggi. Wakaaladaha wararka ee labada dal ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Sacuudiga. Sacuudiga iyo Turkiga ayaa hore u sheegay laba hadal oo kala duwan oo ku saabsan arrinta Jamaal Khashoggi oo la waayey markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyada oo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qaranimada. Dowladaha carabta waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ee aanu walaalaha nahay. Qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan garab istaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale.
danjiraha shiinaha ee ku sugan magaaladani Washington ayaa beeniyay eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyay shiinaha. Danjiraha ayaa sheegay inaan eedahaasi waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur tahay eedeynta ku saabsan in shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa hore u eedeeyay shiinaha inay faragelin ku hayaan doorashooyinka soo socda. Inkastoo aanu caddaymo la taaban karo soo gudbin, aqalka cad haddana waxa uu ku eedeeyay shiinaha in ay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hay-adda MSF ayaa ku baaqday in qaxootiga iyo magangeliya doonta ku sugan jasiiradda Nauru ee ku taalla badweynta Pacific-ga si degdeg ah halkaasi looga saaro, islamarkaana lasoo afjaro siyaasadaha muranka dhalisay ee dowladda Australia ay halkaasi ku dejisay dadka magangeliya doonka u imanaya dalkeeda. Dhinaca kalena, xukuumadda Nauru ayaa dalkeeda ka saartay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF, hay-adda oo dadkaasi qaxootiga ah siin jirtay adeegyo caafimaadka maskaxda ah. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa Sahre Cidla Nuur.
Xeryo ku yaalla jasiiradda Nauru ayay ku jiraan boqolaal qof oo qaxooti ah iyo magangelyo doon isugu jira, kuwaasi oo ay ka mas-uul tahay dowladda waddanka Australia oo heshiis kula jirta dowladda Nauru. Dadkan qaxootiga ah oo si sharci darro ah iyagoo doonya la socda ka degay xeebaha jasiiradaha Australia ayaa loo gudbiyaa jasiiradaasi Nauru. In ka badan boqol qof oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka, waxaana walaac xoogani soo food saaray markii dhakhaatiirtii caawinaysay lagu wargeliyay inay ka baxaan xeryaha qaxootiga iyo guud ahaanba jasiiradaasi Nauru. Xasan Jaamaco oo ah tifatiraha qaybta Soomaaliga ee idaacadda S B S oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa iiga waramay wargelinta loo diray dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee MSF iyo weliba waxa ay kaga jawaabeen.
MSF waxay ka shaqeynaysay jasiiradan yar muddo 9 bilood ah. Hawsha loo dirsaday oo inay ka shaqeeyaan waxay ahayd balleeyaha inay dowladda Nauru iyo shacabkooda ka caawiyaan xanuunada dhimirka ay shaqaalahooda u tababaraan. Laakiin MSF waxay sidoo kale caawinaysay dadka qaxootiga iyo magangelyo doonka ku jira xerada isla jasiiradaas. Dowladda, gaar ahaan wasiirka caafimaadka ee Nauru, ayaa u sheegay hay-addan samafalka inay muddo 24 saacadooda uga baxaan jasiiradda. Mar la weydiiyey sababtana, wasiirku wuxuu yiri adeegooda mar dambe uma baahnin. Dabcan in dowladda Australia ay ku lug leedahay in kala war looma hayo, laakiin dowladda Nauru oo dabcan ay dhulkeedii tahay ayaa amartay wayna ka soo baxeen.
Warka ka soo baxay wasiirka caafimaadka Nauru kadib waxaa shir jaraa'id qabtay agaasimaha fulinta ee dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ee dalka Australia, Paul McAfoon.
We make no mistake, MSF is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients remaining on the island, including asylum seekers.
Ma jiro wax khalad ah oo aanu sameynay. MSF waxay aad ugu walaacsan tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee ku sugan jasiiradaasi, waxaana ku jira dad qaxooti ah iyo kuwa magangelyo doon ah oo aan wali la aqbalin oo dhibanayaala. Dadku waxay ku jiraan xaalad quus iyo rajabeela. Waxaanu dowladda Australia ugu baaqaynaa inay siyaasadahooda muranku ka taagan yahay ee magangelyo doonka ku aadan wax ka bedelaan oo ay dadkan u naxariistaan. Dowladda Australia ayaa la sheegay inaanay ogolayn in la baahiyo wararka laga helayo jasiiradaasi iyo dadka ku sugan ee qaxootiga ah, waxaana warbaahintu soo tabiyeen in dadkaasi ay la dhibaateysan yihiin xanuuno kala duwan iyo weliba rajabeel. Xisbiyada mucaaradka iyo dowladda waddanka Australia haatan ka talisa ayaa labaduba ka midaysan cadaadinta dadka soo galootiga, sida uu sharaxayo wariye Xasan Jaamac oo arrintaasi falanqeeyay.
Hadda xilliga la joogo uma badna dowladda Australia inay siyaasadeeda ku aadan dadkaas qaxootiga wax ka bedesho, sababtoo ah markii horeba sababaha loo aasaasay ama xeryahaasi loo geeyey dadka waxay ahaayeen in lagu joojiyo doonyihii badnaa ee ka iman jiray dalka Indonesia, qaxooti badan keeni jiray. Dowladda Australia markay samaysay wacad bay ku martay in qofkii dambe oo waddanka si sharci darraa kusoo gala, weliba doonyo kusoo gala, inuusan Australia cag saari doonin. Marka waa nidaam ay isku raacsan yihiin xisbiyada dowladda iyo weliba kan mucaaradka Labour-ku, arrin ay isku raacsan yihiin weye dadkaasina halkan la keenin. xataa waxay diideen in tiro kamida la geeyo dalka New Zealand oo iyagu yiri dadkaas diyaar baan u nahay 150 inaanu qaadano, laakiin way ka diideen sababta dowladdu ay leedahay waa u diideen. Waxa weeye waxay leeyihiin haddii aanu bilowno haddo dadkaas aanu New Zealand geyno, dadkii qaxootiga soo tahriibin jiray oo Indonesia iyo jooga waxay ka dhiganayaan sabab ay dad cusub usoo tahriibiyaan. Waxay leeyihiin haddii Australia ayna qaadan weydo New Zealand baa layna geynayaa. Sidaas daraaddeed taas xataa way diidan yihiin. Dowladdu mar walba waxay isku dayeysay sanadihii u dambeeyey oo ku doodaa dadkaas waxaanu u raadinaynaa dal saddexaad oo qaata. Maraykanka heshiis bay la saxeexdeen bilihii u dambeeyey oo Barack Obama uu madaxweynaha ahaa inay 2,250 qof qaataan, ilaa iyo hadda 418 bay qaateen. Dabcan proceskaasna wuu socdaa, tiro kale inay sii qaataan baa laga yaabaa. Marbay dowladdu heshiis la saxeexatay Cambodia oo ay lacag ku siiyeen dhaheen dadka qaata oo halkaas dejiya, laakiin dadkiibaa diiday 2 ama 3 qof baa yeesho halkaas la geeyay. Iyagana xaaladooda hadda meesha ku dambeysay ma naqaan, laakiin hadda kolleyba xilliga la joogo siyaasadda dowladdu waa mid cad weyna waxba iska bedelayn. Doorashaa soo socoto xisbi kale haddii uu talada qabto de ilaah baa yaqaan, laakiin xisbiyada waaweyn iyo mucaaradka iyo dowladduba waa isku raacsan yihiin in dadkaas meel saddexaad loo raadiyo, laakiin Australia aan la keenin.
Australia ayaa aada uga hooseysa tirada dadka qaxootiga ah ee dibuddejinta ay siiyaan wadamada qaniga ah ee dunidu, waxaana la sheegay sanadkii 2016 wixii ka dambeeyey dowladda Australia ay deganaansho siisay dad tiradoodu gaadhayso 72,626 qof oo ka kala yimid wadamada dhibaatooyinku ka jiraan ee caalamka.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dibridi. Halkana idinkaga soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii qaabneyd waxaa nala socodsiinaysaa Saynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo yuuro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar, taa oo si toos ah loogu shubayo qasnada dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya. Haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta Soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooda igala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Heshiiskani Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxeexdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda Soomaaliyeedna u farxad geliyey, kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay u soo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta. Isla xisaabta aad u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itixaan aad u fara badan ku soo martay, waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba Midowga Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo ugu taageero ma garanaysaa dowladda Soomaaliya. Si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnada dowladda toos ugu soo dhacda, taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey, taasoon ahayn tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid. Waxa weeye dadaal baa loo soo galay, aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin, halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Dib baan kugu soo laabanaya Cabdi Barre Jibriil, adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda Midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maahan. Hase ahaatee waxa meesha ku jira u muhiimsan waxa weeye dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka bootayso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayeysiiso, horta aad baa looga fiican yahay faankoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimankii la yiraahdo dowladda la siinahayo lacagtaas waxaa la siinahayaa maahan dowladda federaalka, ee waa dhammaan maamulada dalka ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinaya lacag lagu aaminayo account dawladda horta lagu shubay ma horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay qodobka labaad kale go'aanka lacagta cida aan siinayno anaga naga go'da waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u riyay waa ognahay masuqmaasuqa dalka ka jira waan la soconaa buu yiri maamuladii meeshii kala taagan yihiin oo ogyihiin oo dawladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeyaan maahri lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagta shilinka ku bixinayo oo canshuurta ku bixinayo wax wada jira oo loo dhanyahay oo shacabka Soomaali raali ka yahay ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu maamulanayaan horta midaas waa in laga fiirshaa marka dawladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafadu marsiinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay lacagahaana wakiilka Yurub ku celceshay aad ugu celceshay lacag aanu cid saan doon aan cid u bixin maahan meelaha aan marsiinayna way ogna waa naqaanaa bay jiraan masuqmaasuqa dalka waan ognahay hadaan lacagtan bixinayna 100 milyan Soomaali dhan baa loo qaybinaya maamul goboleed ku jira baa u qaybinayna marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon lagu shubayo ma ay jiraysa taa qof walba inuu taawarta ogaado
waxaan siinayaa professor maxamed
horta saaxiibkay xildhibaanka isaga horta xildhibaan qaran soo noqday dalka waxa horta wax ka jira dawlad anaga waxaan naqaanaa dawladda dhexe midowga Yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dawladda dhexe laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida ay sida dawladda dhexe ay wax u gaarsiinaysa iyo sida ay u maamulaysa dawladda dhexe ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisa ayaa horta hawlu taalo weeyay anaga ma faragelinayno waxaan naqaanaa waa dawladda dhexe federaalkana maaha horta federaal weli waxa lagu qoray dastuurka laakiin federaal qaab ahaan u dhameystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyay laakiin se hadda waa maamulo lagu dhawaaqay maamulkaasi markaa looma baahna waxaan leeyahay xildhibaanka in dhagta loogu rido lacagta la qaybinaya lacag dawladda dhexe qasnadeeda lagu shubto is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dawladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta taasi waxay ku timid wada dheer loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro ma garanaysaa aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumad iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisu aad bay waxay xoogga u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan maantana wax qarsoon ma hayo wax la og yahay oo banaanka yaala oo cid walba waadxay ogtahay in maaliyaddi sare u kacday corruption kii la yareeyay adduunyadiina aaminayso oo maantaba midowga Yurub aaminaada iyo isla hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi
marka waxaad leedahay xilligii dawladdu wax loo soo marsiin jiray
way ka gudubtay dawladdu waxay maraysaa dawlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay taasi marka waxay keentay midowga Yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay'ad loo soo marsiin sidaa awgeed maamul iyo anaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dawladda dhexay ka ayay waa laama ka farcamay oo dawladda dhexay u taala sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan laakiin waxa weeye dawladda dhexaa lacagta lagu taageeray hufnaanteeda lagu taageeray shaqo wanaageeda lagu taageeray waa waxay la timid marka waxa leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid kasto oo mas'uul ka saaray umada Soomaaliyeed waa in la taageeraa
Cabdi Barre waad maqleysa dooda professor Maxamed adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meelo kale?
Maya, isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno haddaan iraahdo waa keenay isbeddelkaasa la keenay. Haddii sida ma aragtay mas'uuliyiinta dawladdu ay u faanaan wax walba ay miiska u saaraan inaan u saarno maahan waa inaan xaqiiqda dhabta taabano wax hadda lagu aamino oo leeyahay tanaa hadda lagu aamino oo dawladdan hala siiyana malahan qofka soo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hagaago laakiin waxa hay'adihii dawladda curyaamiyay oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliya ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay lagu soo dhiirran waayay in si toos ah wax loo siiyo masuqmaasuq baa dawladdii hay'adihii dawladda ragaadiyay waxa ka jira magaalada waa la ogyahay haddii qofalo maanta xaqiiqda dhabtaas u sheeg lahana wax badan baa inuu hagaagayaa laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta waa in shacabka loo sheegaa xaqiiqda dhabka waa in loo sheegaa qof walba dareensan yahay war lacagahan xaqiiq ku baxaan waa in la dareensan yahay marka meelan wax ka jirayna raadinay wali maynaan gaarin heer waxna la ku aamino maxaa yiri aynaga ma is-aamin weynay maamuladii baa la heshiin lahayd maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dawladdan federaalka ah إلا تحقلي أو لقيمي إلى أنت فدرة لجعارها يو إلى أنت دورشها أو هالقفي لجعارها يو مع ملاذ يدور ذا بحمك كلام مارمان مل مكلا آدي كران قالوا هدي مل استقت الدو حس وعريام هيا مركا وحن كلت لنا يدور ذا فدرة الك مسؤولين تيدا هذا وحمطرها يو هذا القيمي سو حوي وهذا هذا القف كسته ومع ملاذ آ يقف كسته سياسي يصدر كان لسوق كانوا ما حصلح ببهي هاي وهذا هذا ببهي هاي
هيا بروفيسور محمد أحمد محمود
ummada soomaaliyeedna waxa dhagta waa in dhagta loogu rida waxa wanaagsan in halkan kan imiday waa la ogaa maanta waxaan maraynaa in midowga Yurub oo hay'ada noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo ay dawladda iyagoo cidna u soo marinayn si ay u maamusho maadaama ay ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameeyay dalka walaalkii uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhawaan iman doonta waa horumar haddii aan hormarka dawladda sheego siyaasadda arimaha dibadda waa ogyahay miyad arki jirtay dawlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xiran Ethiopian weligood laga soo deeyin baad aragtay in geed gaaban loo iyo geed dheerba loogu fariisto laga keenay Philippines aad ogeytay Seychelles baad ogeytay Tanzania aad ogeytay waxa weey meel kasta laga keenay
saaxiibka waxaan xasuusinaya horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay ki ingiriiska ki hadda sanadkan la aaday haddii bishii sanad la aaday madaxweynu ka qabgalay ha ahaado oo maamul goboleedka kuna malaayiin dollar la balan qaaday ha ahaato ki shirki Copenhagen oo raisul wasaaruhu ka qabgalo ina lacag badan la balan qaaday waad ogeydeen ki shirki maaragtay Brussels oo laba jeer ha u dambeysay oo hadda ki u dambeysay bil ka hor ha inta waxa lagu yabay World Bank iyo adduunku waxay ku yabayeen malaayiin dollar bay ku yabayeen marka dadku isma oga dadkan in lagu ciyaarayo maskaxooda hadba gees loo yeecinayo maalin kasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga saaxiibkay waxaan weydiinaya bal intaas lacag hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meesho ku baxsheen horta ha sheego marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waajaha wariirinaya waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jecelin oo iska jecel in la faaniyo iyo waxba wax loo yeersho oo hadba meel loo diriyo oo waxayna bixin karin maalinta lagu yaboho marka kama duwana balanqaadyadii hore marka waxa weeye qof walba wadankan jeen waajib ba ka saarin dalka inaynu u naxno inaynaan ka been sheegin inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno
Cabdi Barre marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ta ma keenin kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo qofka waxa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisa asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisa iyo canshuurihiisa la kontrolo si toos loo kontrolo oo la ogyahay markaas horta wax la caawiyo qofkuna wuxuu wax ku caawin kara oo si toos wax ku siin kara ama deyn kugu cafin kara ama waxaad markaas lagu cafin kara ama deyn farabadan lagu siin kara markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagu kubcinaya nin maaragtay wax soo saar soo saaraya nin badeecooyin farabadan dhoofinaya dalka dakhligiisa soo saaraya dalka amnigiisa aad ka shaqaysid waxyaabo badan ba horta waxa weeye wax lagu bixiya Soomaaliya wali taas ma gaarin
Professor Maxamed adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay tani ma horseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa wadankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale
horta xagga deymankan ka hadlaynaa talaabadan la qaaday deymanka hadda wax way process oo dhan way buuxisay dawladdu wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay'adda IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa magaranaysa arintaas waxa la wixii hawl ahay dawladdu wa dhameysay waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay haddana waxa weeye talaabada hadda lagu jiraa waa talaabo horumar leh horumarkaasi maanta cid dib u celin karta ma jirto way waxaan soo marreen ugu maanta waxaan maraynaa in deymankina laga cafiyo ayaan sugeynaa wada dheer baana loo soo maro laba sano
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah qoyaanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqadada ciyaaraha waxaanu diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aan ku bilownay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ayaa helay fursad ay ku difaaci karaan horyaalnimadooda kubadda cagta adduunka kadib markii ay u soo gudbeen fainaalka koobka dalalka waqooyiga iyo bartamaha Ameerika ee loo soo gaabiyey CONCACAF. xulka qaranka gabdhaha Mareykanka ayaa ciyaartii semifinaalka waxay xalay 6 gool iyo eber ay uga badiyeen dhigooda dalka Jamaica. guushaasi ayaa gaarsiisay Mareykanka in ay si toos ah ay ugu soo baxaan ciyaaraha koobka adduunka ee dumarka ee sanadka 2019 ka dhici doona dalka Faransiiska. ciyaar kale oo ka tirsanayd semifinaalka koobka CONCACAF ee gabdhaha ayaa waxay xalay gobolka Texas ku dhex martay xulalka Canada iyo Panama, waxaana 7 gool iyo eber ku badiyey xulka gabdhaha Canada. 2 ka mid ah goolasha waxaa dhalisay kabtanka kooxda qaranka ee gabdhaha Canada, Christine Sinclair. Canada sidoo kale waxay xiratay booskeeda ciyaaraha adduunka ee dumarka ee sanadka 2019. Mareykanka ayaa ah dalka ugu guulaha badan ciyaaraha adduunka ee gabdhaha, 3 jeer ayuu ku guuleystay koobka adduunka. Canada 1 jeer ayay gaartay semifinaalka koobka adduunka sanadka 2003. dhinaca kale waxaa toddobaadkan dhacay ciyaaro ka tirsan koobka loogu magacdaray horyaalka qaramada Yurub, kaas oo lagu bedelay booska ciyaarihii saaxiibtinimo oo ay dheeli jireen dalalka Yurub. ciyaarihii xalay Talyaaniga ayaa helay guushiisii ugu horreysay ee tartankan kadib markii ay 1 gool iyo eber uga badiyeen xulka qaranka ee Poland. ciyaartoyda Talyaaniga ayaa ku gacan sarreeyay ciyaarta bilow ilaa dhammaad, waxaana goolka guusha ay keeneen aakhirkii ciyaarta iyadoo goolkaasina uu dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Biragi oo beddel ku soo galay. guushaasi waxay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee macallin Roberto Mancini uu soo xareeyo tan iyo markii loo dhiibay xulka qaranka bishii May ee sanadkan. Talyaaniga hadda waxa uu ku jiraa kaalinta 2aad ee gruubka 3aad, waxaana uu leeyahay 4 dhibic. waxaa qaybtan 3aad ugu sarreeya xulka Portugal oo leh 6 dhibcood. Portugiiska ayaa u muuqday inuu u gudbi doono wareegga semifinaalka ee tartankan dhammaadka xilli ciyaareedka. gruubka 2aad waxaa xalay isku haleelay xulalka Raashiya iyo Turki, waxaana 2 gool iyo eber ay guushu ku raacday Raashiya. goolasha waxaa ruushku u kala dhaliyey Roman Nusadar iyo Denis Jerishev. gruubkan B waxaa 7 dhibcood ku hogaaminaya Raashiya. 20-ka bisha Noofembar ayay u safri doonaan Sweden oo hadda ah xulka ugu hooseeya qaybtani. Turkiga wuxuu leeyahay 3 dhibcood. ciyaarihii kale ee xalay dhacay, Israa'iil ayaa hoggaanka u qabatay gruubka C kadib markii ay 2 gool iyo eber ku martay Albania. Serbiya iyo Rumeniya oo ka tirsan gruubka C waxay isku mari waayeen barbaro eber iyo eber ah, laakiin Montenegro oo gruubkaasi ka tirsan ayaa 4 gool iyo eber ku dardartay xulka Lithuania. qaybta 4aad ciyaarihii dhacay waxaa ka soo baxay natiijo isku mid ah. Azerbaijan iyo Malta waxay ku kala baxeen bareejo gool iyo gool ah. sidaasi si la mid ah xulalka Kosovo iyo Faroe Islands ayaa ku kala baxay bareejo eber iyo eber ah. caawana waxaa dhici doona kulamo ka tirsan tartankan. qaybta 1aad waxaa isku arkaya Iceland iyo Switzerland. kooxda qaranka Spain ayaa martigelinaysa caawa England. waqooyiga Ireland waxay la dheeli doontaa Bosnia. Estonia iyo Hungary ayaa foodi isdaraya. Finland waxay is-arkayaan Griiga. Moldova ayaa booqanaysa Belarus, halka Luxembourg ay la ciyaari doonto San Marino. caawa ayaa ugu dambeeya ciyaaraha tartankan UEFA Nations League ka hor inta uusan dib u soo laaban bisha Noofembar. waxaana dhammaadka toddobaadkan dib loo ambaqaadi doonaa horyaalada kubadda cagta Yurub oo hakad u galay koobkan aawadiis. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa naga intaa.
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaan walaanta af Soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Maxamed.
I'm not afraid of the dark.
taasi sareedo iyo codka fanaanada Hibe Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA News.